Бишкекте саат эрте мененки 7, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык эрте мененки уктурууларын баштайт. Бүгүн 8-июнь, күнгө шаршемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Түркиянын борбору Стамбулда дагы бир теракт жасалды, андан каза болгондор бар.
Бомба болсо ошол полиция башкармалыгында жанагы полиция кызматкерлерин бири-биринен мөнөт алмашуу учурунда жандырылды.
Кумтөрдүн жетекчилигине каршы кылмыш иши козголду.
Кыргызстандын юрисдикциясында катталган компания да, так и ошол Кыргызстанда кандай талап болсо, кандай юридикалык талап болсо, кандай финансы талаптар болсо, Кыргызстандын мыйзам негизинде жооп бериш керек.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Адреми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Стамбулда полициянын автобусуна кол салуу болуп бомба жарылды. Анын жыйынтыгында 11 киши наут болуп, 36 киши жараат алды. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче, каза болгондордун жетөөсү полиция кызматкерлери. Эртең менен Везне жилдер аймагында полициянын автобусу өтүп бараткан чакта бомба катылган автоуна жардырылган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүн ала элек. Буга чейинки Түркиядагы жардырууларда ислам мамлекети террорчул тобу менен өлкөдө туюу салынган курдтордун жумушчу партиясы уюштургандыгы маалымдалып келген. Президент Режеп Тайып Эрдоган бул окуядан соң Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирип, ар кандай террордук актарга дайым даяр болушу керектигин билдирди.
Бунун шейлдерге ташымасы жаңы дейл. Дагы önce
бул сыяктуу окуялар буга чейин Диярбакыр, Анкара, Стамбулдагы Султан Ахмет мечитинин жанындагы терактарда уюштурулган. Биз террорчулардын ушул сыяктуу кыянаттыгына ар дайым даяр болушубуз керек, деди Түрк президенти. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен алдын ала маалыматка таянып, Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлашты. Актоодогу полиция жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип издөө салгандардын аты жөнүн жарыялады. Кылмышка шектүү 7 кишинин 5 Казакстандын Актоо облусунун жана бирөө Кызылордо облусунун тургундары экендиги маалым болду. Интерфакс Казакстан маалымат агенттиги изделгендердин арасында Актоо облусунун тургуну Арман Айтурган бардыгын, тизмеде шектүүлөрдүн эң жашы 26, улуусу 33 жашта экендигин кабарлады. Издөө салгандар жөнүндө маалымат жергиликтүү телеканал каналдарда байма-бай берилүүдө, интернеттеги WhatsApp байланыш аркылуу дагы маалымат элге жиберилүүдө. Полициянын маалыматына караганда 5-июнда Актоо шаарындагы Паллада курал жарак дүкөнүнө кеминде 26 киши кол салган, ички иштер министрлиги 13 киши өлтүрүлүп, дагы 8 адам кармалгандыгын билдирген. Азаттыктын казак кызматы шаардын ооруканаларында атайын операцияларда жараат алган 20 киши жаткандыгын кабарлады. Алардын 5 кылмышка шектүүлөр экендиги айтылууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтөр Голд компанияны айрым жетекчилерине кылмыш иш козгоду. Бул кабар Центра Голд компаниясынын расмий сайтында жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, компаниянын айрым жетекчилерине кылмыш иштери, финансылык операцияларды жазууду ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келгендиги үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтөр Голд компаниянын Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар алынган. Чек ара кызматы болсо аталган жетекчилердин өлкөдөн чыкпоосун эскертти. Компания өз кызматкерлерин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашкандыгы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирүүдө. Башкы прокуратура болсо бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин май айында дагы Кумтөр Голд компаниянын кеңсеси тинтилип, компаниянын 2 вице президенти өлкөдөн чыгып кеткен, кийинчерээк алардын бирөөнүн кайтып келгендиги белгилүү болгон. Бүгүн Күнкөрүшсүз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммити аяктады. Анын жүрүшүндө 20 ашык маселе талкууланып, 16 документке кол коюлду. Жыйынды ачып жатып Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан КМШга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык байланыштарын күчөтүүнү колдой тургандыгын билдирди. Кыргыз премьер-министри Евразия экономикалык биримдиги менен КМШга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы эркин соода жүгүртүүгө шарт түзүүнү да сунуштап чыкты.
Считаем возможным рассмотреть Предвидение, перспективы.
Келечекте эки интеграциялык бирикменин ортосунда толук масштабтуу эркин соода жүгүртүүнү киргизүү мүмкүн деп эсептейбиз. Мындай жол менен учурдагы экономикалык кыйын мезгилде биздин өлкөлөрдүн атаандаштыкка туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатабыз, деди Жээнбеков. Ал эми саммитке келген премьер-министрлерди кабыл алган президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан КМШны реформалоону колдой тургандыгын билдирди. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Казакстан менен Түркмөнстанга барып, коргоо министрлери менен аймактык коопсуздук жана экстремизмге каршы күрөштү талкууларын Коммерсант гезити жазып чыкты. 7 июнда Астанада Казакстандын коргоо министри Имангали Тасмагамбетов менен жолугуп, 5 июндагы Актоодо болгон терактан кийин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында аскерий кызматташууну талкуулайт. 8 июнда болсо Ашхабадта Түркмөн коргоо министри Яйлен Бердиев менен коңшу Ауганстандагы Ислам коргоо мамлекетинин экстремисттик тобунун согушкерлерине каршы күрөштү сүйлөшүп өрүн кабарлашты. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун сөз эркиндиги боюнча атайын чабарманы Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин узак мөөнөткө кесилишин сындап чыкты. Дэвид Кей аталган партия лидерлерин өлкөдөгү аз гана оппозициячыл топтордун оозун жабуу аракети менен катар баалады. Оппозициянын бир нече өкүлүн соттолушу Тажикстандагы сөз эркиндигинин туруктуу өнүгүшүнө тоскоол болот, деп билдирди Кей. Улуттар Уюмунун өкүлү оппозиция лидерлерине карата мындай чаралар коомчулукка ачык чыгуу мүмкүнчүлүгүн курулуп алган топтордун радикалдашын шарттайт деген да чочулоосун билдирди. Буга чейин Тажикстандын жогорку соту өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активдүү мүчөлөрүн абакка кескен. Өткөн жылы сентябрь айынын аягында өлкөнүн соту прокуратура кызматынын талабы менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын террордук деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган болчу.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Жетинчи 8 июнда боло турган нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 8 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Баткенде 15-20, күндүз 30-35, Ош Чалаба дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарын облусунда 8-13, күндүз 24-29. 8-нчи июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градус жогору болот. Сиз Азаттык угуштасыз, эми негизги темаларыбызга өтөбүз. 7 майда Стамбулда полиция автобусу жардырылды. Унаага коюлган бомбадан полициянын 7 кызматкери жана 4 жай жаран көз жумду. Азырынча түрк бийликтери жардырууну күрт жикчилдери жасаш мүмкүндүгүн айтууда. Кандуу теракт тууралуу окуяга көз салып жаткан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
7 июнда Түркиянын Стамбул шаарында эрте мененки нөөмөт алмашуудан чыккан полиция кызматкерлерин ташып бараткан автобус жардырылды. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Айпери Сейитбекова жардыруунун кезепеттеринде күбө болгон. Ал жардыруу болгон жайдан төмөнкүлөрдү кабарлады.
Бомба болсо ошол полиция башкармалыгында жанагы полиция кызматкерлерин бири биринен мөөнөт алмашуу учурунда жардырылды. Чогуу учурга атайын даярдалган бомба деп айтылып жатат. 36 киши жарадар болду, 7 полиция набыт болду. Ошол эле учурда 4 түрк жараны каза болду. Ал эми 36 жарандын баардыгы түрк жараныбы же башка өлкөнүн жарандары экени аныкталып жатат азыр.
Жараталган 36 кишинин үчөөсүнүн абалы азыр оор экени айтылууда. Алдын ала маалыматтарга караганда бомба аралыктан туруп башкарылган. Бомба катылган автоуна аялдаманын жанынан полициянын автобусу өтүп бараткан учурда жарылган. Учурда экстремисттер дал ошол полициянын автобусун жардырууну көздөшкөн деген версиялар айтылууда. Жардыруу болгон Везнежилер району Султан Сулайман мечити турган Түркиянын негизги туристтик жайларынын бири деп саналат. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Айпери Сейитбекованын айтышынча, жардыруудан Стамбул университетинин бир нече окуу корпустарда жабыркаган.
Баярдыстер району бул элдер аябай көп жүргөн, туристтер көп жүргөн, студенттер көп жүргөн жер болуп эсептелинет. Өзгөчө бомба жарылган жер бул студенттер көп жүргөн аял. Ал жерде Стамбул университетинин окуу корпуштары, ошол эле учурда кыздар жатаканасы да жайгашкан, мейманканалар жайгашкан, полиция башкармалыгы да жайгашкан ошол жерде. Аябай көп кыйроо болду деп айтып жатат. Ошол жердеги окуу корпушуна, ошол эле кыздар жатаканасына дагы бомбанын калдыктары тиген экен. Жатакананын терезелери сынып, кыздар коркуп жатат деген.
Жардыруунун ороза айынын башталышында орналышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Кандай болгондо да жыл башынан бери Стамбулда 3-чү ирет болгон жардыруулар өлкөдөгү туристтик сезонго да кыйла зыян тийгизгени айтылууда. Маселен, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда Стамбулга келген туристтердин саны 28% кыскарып кеткен эле. Бул жардыруу Стамбулда жыл башынан берки 3-чү окуя болуп калууда. Буга чейин апрель жана март айларында да 2 жолу жардыруу болгон. Андан 8 киши каза болуп, ондогон тургундар жараат алышкан. Азырынча бул жардырууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Түрк бийликтери да жардыруунун күнөөкөрлөрүн расмий аташ элек. Бирок Стамбулда ушул жылдын апрель жана март айларында болгон жардырууларга түрк бийликтери күрд жигилдерин айыпташкан эле. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Программабызды улантабыз. Кумтөрдүн айрым жетекчилерине карата жаңы кылмыш иши козголгону туурасында Центера Голд компаниясы расмий сайтына жарыялады. Маалыматка караганда кылмыш иши 2014-15 жылдагы финансылык операцияларды жасоодо орун алган мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон. Компания өз кызматкерлерин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашканы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирүүдө. Башкы прокуратура бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Центра Голд компаниясынын билдиришинче, Кыргызстандын башкы прокуратурасы компаниянын айрым жетекчилерине финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келген деген негизде кылмыш ишин козгогон. Анда 2014-15 жылдардагы компания жумушчулар шаарчасын көчүрүүдө ашыкча чыгымга жол берген айтылат. Мындан улам компаниянын айрым менеджерлерине өлкөдөн чыкпоо тууралуу эскертүүлөр берилген. Центра кумтор маселеси боюнча кыргыз өкмөт менен болуп жаткан соңку соттошуу, араздашуулар анын фундаменталдык укуктары бузуу менен коштолуп жатканын эскертип, соңку кылмыш ишиндеги дооматтарды дагы четке какты. Центра Голдтун директорлор кеңешинен Кыргызстан тараптан мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакеров кумтөрдүн тегерегинде Кыргызстанда кандай гана кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүүлөр болбосун, акыркы чечимди эл аралык арбитраждык сот гана чыгарып берерин унутпоо керектигин эскертет.
Элүүлүнү кылышыбыз керек эле да. Ошондон ушул тополоңдор жок эле. Кыргызстан жагындан контроль күчөйөт эле, кылмыш иштер деле козголбойт эле. Баарыбир международный арбитражга барат. Точка ошол жерден коюлат. Пока международный арбитраждын чечими чыкпайса, Кыргызстандын чечимдери күчүнө кирет.
Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкпаев Центранын эл аралык арбитраждык сот менен эскерсетүү аракетинде негиз жок деп ишенет. Ал кумтор ишканасы Кыргызстандын субъекти экендигин эске алганда, андагы каржылык же экологиялык мыйзам бузуулар боюнча доону жергиликтүү мыйзамдын негизинде эле өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигине токтолот.
Эгерде ички финансылык бузуулар болсо, эгерде ошол жерден бир мындай туура эмес иштер жүргүзүлсө, бул биздин ички Кыргызстандын субъект болуп эсептелет, Кыргызстандын юрисдикциясында катталган компания да. Так и ошол Кыргызстанда кандай талап болсо, кандай юридикалык талап болсо, кандай финансылык талаптар болсо, Кыргызстандын мыйзамдын негизинде жооп бериш керек.
Бүгүнкү күндө Бишкектин райондор аралык сотунда кумтөр кени боюнча жаңы иш каралып жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги сотко кумтөр оперейтинг компания кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп айлана чөйрөнү булгаган деп 15.7 миллиард сом доо койгон. Ага чейин Бишкектин район аралык соту экологиялык доо койгон экотек инспекциянын кайрылуусун канааттандырып, кумтөр оперейтинг компанияны 7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев өкмөттүн соңку кадамдарын кумтөр маселесинде чечкиндүүлүк кылгандай түр көрсөтүү катары баалап, мындай активдүүлүк 5 жыл мурда жасалса натыйжа болмок деген пикирде.
Анткени иш козголгон адамдар эбак эле Кыргызстандан кеткен, биздин юрисдикциядан сыртта кол жеткис болуп кеткен. Бирок бул мындан кийинки жетекчилерине сабак болот. Биз мыйзамдарыбызды күчөтүп, тиешелүү адамдарга кылмыш иштерин козгоп, өзүбүздүн соттон табиятка кетирген зыянын өлчөмүн компенсация кылуу чечимин чыгарып, анан ошол карыздын негизинде комбинатты улутташтыруу. 4-5 жыл убакытты кетирдик. Мына бүгүн өкмөт башка жол жок экен, ошол жолго түштү. Бирок бир топ жасала турган иштер да жасалбай калды. Ошон үчүн канчалык мол ийгиликтүү болот, найч кыйын.
Буга чейин Кумтөр компаниясынын каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылып кетишине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде 28-апрелде ишкананын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү жүрүп, айрым документтер алынган. Бул кылмыш иште Улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы кызмат жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү кирген мекемеаралык тергөө тобу иликтеп жатат. Бирок кайсы факт боюнча качан козголгон иш туурасында кеп болуп жатканын кыргыз тарап расмий жарыялаган эмес. Бул жолу дагы башкы прокуратура жаңы козголгон кылмыштын чоожай туурасында маалымат берүүдөн карманып турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте жаңы теледолбоорун бүгүн ЛТРден көрүңүз. Данистеде Кыргызстандын булуң бурчунан окуяларды, кызыктуу репортаждарды жана даниктүү адамдар тууралуу видео баяндарды сунуштап турмакчыбыз. Ошондой эле чет жактарда жашап жаткан мекендештер, алардын жашоо тагдыры менен да тааныштырып турабыз. Анда бүгүн кечки саат 9:30 Данисте телеберүүсүн ЛТР каналынан көрүңүз.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн 11 адамдын өмүрүн алган бүгүнкү Стамбулдагы жардыруудан кийин билдирди. Түркиянын Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин республиканын тышкы иштер министрлиги азаттыкка билдирди. Актоо полициясы жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип издөө салынгандардын аты жөнүн жарыялады. Кылмышка шектүү 7 кишинин 5 Актоо облусунун жана 1 Кызылордо облусунун тургундары болуп чыкты. Башкы прокуратура Кумтөр Голд компанийнин айрым жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Компаниянын айрым менеджерлерине кылмыш иштери финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып Кыргызстанга зыян алып келгени үчүн козголгон. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышында Малайзия MH17 каттамындагы учак кыйраган жерде БУК ракеталык системасынын бөлүктөрүн табышты. Программабызды улантабыз. Күн коорсуз мамлекеттер шериктештиги уюмун реформалоодо аша чаап кетпөө керек деди Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев аталган уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкектеги саммитинин алдында. Жыйында негизинен бул уюмду замандын шартына ылайы келтирүү тууралуу сөз болду. Өкмөт башчылары жыйында жалпысынан 20 ашык маселе каралып, энергетика, медицина, химиялык өнөр жай жана башка тармактарга байланыштуу 16 документке кол коюлду. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкек саммитине Орусиянын, Казакстандын, Тажикстандын, Беларусун премьер министрлери, Азербайжан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын биринчи орун басарлары, Армениянын биринчи вице премьер министри, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары катышты. Саммиттин алдында аларды президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Ал өз сөзүндө уюмду реформалоонун маанилүүлүгүн белгиледи, бирок аша чаап кетпөө керектигин эскертти.
Кыргызстан поддержал предложение о необходимости трансформации организации и проведения.
Кыргызстан бул уюмду трансформациялоо зарылдыгы жана КМШнын тармактык органдарын реформалоо тууралуу сунушту колдогонун билесиздер. Бирок реформа маселесине тең салмактуулук жана прагматикалык мамиле керек деп эсептейбиз. Бардыгын ойлонуштуруп, акылга салып, эсепке алыныш керек.
Саммитте жалпысынан 20 ашык маселе талкууланды. Экономика, өнөр жай, энергетика, инновация жана медицина тармагына тиешелүү чечимдер кабыл алынып, 16 документке кол коюлду. Күн тартибине киргизилген маселелердин басымдуу бөлүгү гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо боюнча болду. Уюмдун ичинде эркин соода аймагы тууралуу келишимдин протоколу кабыл алынды. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков саммиттен кийин журналисттерге маалымат берип жатып, бул уюмду сактап калуу тууралуу орток пикир табылганын билдирди.
Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча айрым жыйынтыктар бар. Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигин аймактык мамлекеттер аралык уюм катары сактап калуу зарыл экендигин белгиледик. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жана премьер-министрлеринин жыйынын күн тартибин жеңилдетүү боюнча тил табыштык. Уюмдун органдарынын жана аткаруу комитетинин иши боюнча сунуштар берилди. Ошондой эле уюмдун келишимдик укуктук базасын инвентаризациялоо боюнча ойлор айтылды.
Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев аталган уюмдун мындан аркы кадамдары тууралуу бүгүндө өлкө башчыларынын саммитинде кеңири талкууланарын маалымдады.
Это естественный процесс для любой международной организации. Вы знаете о том, что на протяжении...
Бул бардык эле эл аралык уюмдарга тиешелүү табигый жараян. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюмунун 70 жылдык тарыхында бул жетигил инновацияны киргизүү тууралуу талкуу такай эле болуп келген. Ушундай эле талкуулар Европа коопсуздук келишими уюмунун тегерегинде да болот. Уюмду өзгөртүү тууралуу Казакстандын сунушун бардык мүчө мамлекеттер колдоду. Ким заман менен кошо кадам шилтебесе, ал ошол замандан артта калат. Ийгилик болбойт.
Тот, кто не идет много со временем, тот отстает от времени. Естественно, обречен на неудачу.
Ушул жылдын сентябрь айында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин мүчө мамлекет башчыларынын 25-чи мааракелик саммити Бишкекте өтмөкчү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык ишкерлер өздөрү өндүргөн продукцияларын акырындык менен Орусиянын базарына алып чыгууда, айрымдары Орус базарында өз продукцияларын түз өткөрө албай, ортомчулук кылган өнөктөргө кайрылып келишет. Москвага товарларын ортомчуларга ишенип берип, чыгымга учурган баткендик ишкер тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Баткендеги Алыждан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмишев апрелде Москвага сатыкка 300 килограммдан ашык өрүктөн жасалган продукциясын алып келип, Орус баш калаасында товарын өткөрө албай бир топ чыгымга учураганын баяндайт.
Кыскасы, фермерлер өтө кыйналууда Кыргызстанда, ушул өндүргөн азыгын сатып албайт. Башы биригине кирсе эле бар жок жакшы болуп кетет деген сөз болгон, бирок анын жыйынтыгын азырынча көрбөй атабыз, мүмкүн жакын жылдар болуп калаттыр. Аны ушинтип кыйналып турган мезгилде бизге маалымат келди. Москвада ушул Food City деген соода борборунан Кыргызстанга 2000 метр павильон бөлүнүптүр орундук. Ошол жерге барсаңар, ал жерден Москвадан түздөн түз иштей турган өзүңөрдүн өнөктөштөрү табасыңар. Бирок баргандан кийин айткандай болбоду, айласыдан самолет жакын калгандан кийин биз товарды тапшырып, ошол Ленира Ниязбекова деген эжебиз печатын басып, мен кабыл алдым. Анан Марсель Салахидинов ошол эгесин деп алдаган өкүл экен. Биз бир жумада сатып беребиз товарыңарды. Кыргыздардын ресторандар менен бир сүйлөшүп койгонбуз, товарыңар жөнөкөт болот, ойлонбогула. 194 000 сомдук товарым калган, бул жерде баткен өрүгү, анан өрүк куруп жасаганбыз. Ошол бойдон жок эч нерсе. Товардан да кабар жок.
Деген фермер Төлөмишев бир ай кармалгандан кийин Москвада өтпөгөн азыктарын Екатеринбургга сатууга тааныштарына жөнөткөн. Өзү эки айдан бери баткендеги 10 чакты фермерлерге алып кеткен товардын акчасын кайтара албай убара. Төлөмишев ишенип, товарын таштаган Ленара Ниязбекова, Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын директору, кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн азык түлүктөрүн Москвада базарга чыгаруу боюнча ортодо оператор катары иштейт. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Орус базарына жаңыдан чыгып жаткандыктан, аны жергиликтүү кардарларга таанытууга алгач убакыт жана инвестиция салуу керектигине токтолду.
Кыргызстан интеграциялык соода аянты биринчи жолу ачылып аткандыктан, албетте биздин айрым бир өндүрүүчүлөрүбүз маанисин терең түшүнүшү албай жатат. Биринчиден ушул баткендик бир Алыштан деген айыл чарба корпоративинде бир жигит бар, бир канча жылдан бери өрүктү сыртка бренд катары алып чыгам деп аракет кылып жүрөт. Анан ошол жерге алып барып алып бир аз чырдады, эмне үчүн бүгүн алып келсек эле эртең сатылбайт деп. Чындыгында бир күндө эле сатылып кетпейт. Россиянын рыногу үчүн Кыргызстандын азыктары бул жаңы продукция. Кыргызстандын даамын алар татып көрмөйүнчө биз ойлогондой болуп эле бардык эле бүгүн барсаң эле эртең ура болуп кетпейт.
Кыргызстандан ташылган азык түлүктөрдү сатыкка жана көргөзмөгө коюуга шарт түзгөн Москвадагы Food City соода борборундагы кыргыз экспо аянтчасы апрелде ишке кирген. Анын директору Марсель Салахунов бул жакта ишкерлерге аянтча гана берилерин, ал эми товарлардын сатылышына толук кепилдик берүүгө мүмкүн эместигин белгилейт.
Некоммерческих и коммерческих организаций.
Кыргыз экспо павильону Москвадагы Евразиялык ишкердик союзу, Кыргыз биримдиги жана Кыргызленд сыяктуу мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан түзүлгөн. Кыргыз экспо мамлекеттик мекеме же долбоор эмес. Мамлекетке же Евразиялык экономикалык биримдикке эч кандай тиешеси жок. Биз Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнө Орусияга товарларын чыгарууга көмөк көрсөтөбүз. Биз ишкерлерге өздөрүнүн товарларын көрсөтө тургандай аянтча эле беребиз. Ал үчүн алар айына 6000 рубль төлөшөт. Бул каражат суу, свет, муздаткыч, аянтчанын ижарасы жана коопсуздугу сыяктуу чыгымдарга эле кетет.
Там были выставлены образцы, продукты,
Орусияда бир топ жылдан бери ишкердик менен алектенген кыргызстандыктар орус базарына чыгуудагы мындай кыйынчылыктар убактылуу экенин белгилешет. Азырынча эки өлкө ортосунда товар сатуу мамлекеттик деңгээлде түзүлбөгөндүктөн ишкерлер өнөктөштөрдү өз алдынча таап, продукцияларын сатуунун жолун ар ким өз алдынча жараша издеп жаткан чак. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми Азаттыктын сайтындагы акыркы жаңылыктар жана кызуу талкуулар жөнүндө веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек.
Рахмат Айданбек. Азаттыктын сайтында учурда бир катар жаңылыктар, видеолор, ошондой эле сүрөт баяндар турат. Аларды четинен айтып баштасак, маселен, сайтыбыздын башкы барагында өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатуу демилгеси деген макала турат. Мында ошол өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттү ыкчам иштетүү максатында бир катар министрликтерди ишин кыскартуу боюнча сунушу талкууланган. Ошондой эле Борбор Азия деген рубриканын алдында ишкер төңкөрүш жасоого айыпталды деген да макала турат. Бул Казакстандагы акыркы окуялар, анын ичинде ошо Казакстанда өткөн айда болуп өткөн жер боюнча митингдерди абакта отурган Чимкенттик ишкер Туташев деген уюштурган болушу мүмкүн деп башкы прокуратура айыптап жаткандыгы боюнча макала бар. Мындан тышкары ушул кечээтен бери кирип келген Орозо айы боюнча дагы макала Борбор Азия рубрикасында турат. Атап айтканда, Өзбекстанда Орозо айы кандайча тосулуп жатканды, ошондой эле ал Кыргызстан боюнча салыштырылган. Маселен, Өзбекстанда Орозо айында кафе, ресторандарда Орозо кармоого тыюу салынган болсо, тескерисинче Кыргызстанда Орозо учурунда ооз ачыруу чоң шаан шөкөт менен, анын ичинде саясий деңгээлдеги шаан шөкөттөр менен коштолору жазылган болчу. Мындан тышкары азыр сайтыбызга жаңыдан коюлуп аткан дагы бир макала, бул Түркиядагы жардыруу боюнча макала. Анда ушу бүгүн Стамбулда жардыруу болуп, анда 11 адам каза тапканы боюнча маалымдалган. Мындан тышкары Азаттыктын долбоорлору жөнүндө дагы айта кетсем, мисалы Азаттык эгемендик 25 биз көргөн доор деген интернет долбоорун жакында ишке киргизди. Мында ушул Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган долбоор. Атап айтканда конкурс, бул сынактын жана конкурстун шарты менен тааныштыра кетсем, 1980 жылдардын аягы, 90-жу жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкөнүн башында эркиндиктин жел араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрткөн болчу. Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибиз эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Ошол эскерүүлөрдү чыныгы фактылар менен көмүстөдө калган көрүнүштөрдү камтыган блогторду, макала баяндарды жана сүрөттөрдү биздин сайтыбызга жиберсеңиз, биз аларды сайтыбыз аркылуу коомчулукка жарыя кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Мындан тышкары Азаттыктын сайтына жаңы гана коюлган дагы бир видео баян тууралуу айта кетсем, атап айтканда кечээ Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндөгү май ташып жүргөн автоунаа жарылган болчу. Андан 10 ашык адам жаракат алганы кабарланган. Бүгүнкү ушу видео баяныбызда анын ичинде ошо жаракат алгандардын ичинен 6 адам оор абалда экендиги, алардын денеси 60%дан 100%га чейин күйүп калгандыгы боюнча дарыгерлердин маалыматтары камтылган видео баян турат. Анда айтылган маалыматтарга караганда, адистер ушу автоунаанын жарылып кетүүсүнө газды туура эмес колдонуу себеп болгондугун айтып атышат. Мындан тышкары автоунаадан тышкары ал жердеги бир катар бизнесмендердин, ишкерлердин складтарда күйүп кеткендиги боюнча ошол видео баяныбызда айтылат. Мындан чыгары азаттыктын дагы бир долбоору тууралуу айта кетсек, бул үркүндүн 100 жылдыгына арналган долбоор. Буга байланыштуу азаттык атайын микро сайт ачып, үркүндүн 100 жылдыгын документалдык макала, баян жана эскерүүлөр, фотосүрөттөр, тарыхый документтер менен эскерип жатат. Бул микро сайтыбыздын ичинде азыр бир ондогон макала, баян, сүрөттөр турат. Бул кыргыз тарыхынын эң оорчундуу учуру болгон үркүндү эскерүүгө, андагы тарыхый кенемтени толтурууга өбөлгө болчу бир катар эскерүүлөр жана тарыхый документтер жарыяланган. Айдамбек, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Веб биздин сайтыбыздагы акыркы жаңылыктар жана өзгөрүүлөр тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды биздин азаттык KG сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Программаны Айданбек Ахмат уулу мен алып бардым. Биринчи саамдан кийин азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу.
Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. 7-июнда Бишкекте КМШ'га кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын саммити болду. 25 жашка толгон бул бирикменин келечеги кандай? Ушул маселе арай көз чарай талкуусунда талкууланат. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Түркиянын Истанбул шаарында полициянын автобусуна кол салуу болуп бомба жарылды. Анын жыйынтыгында 11 киши наут болуп, 36 адам жараат алды. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче, каза болгондордун жетөөсү полиция кызматкерлери болгон.
8:40 сыраларында везнечилер семтимизде
жолдон эртең менен саат 8:40 везнечилер аймагында полициянын автобусу өтүп бараткан чакта бомба катылган автоунаа жарылдырылган. Анын жыйынтыгында 7 полиция кызматкери жана 4 жараныбыз нагып кетти. 36 киши жараат алды деп билдирди Васип Шахин. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Буга чейинки Түркиядагы жардырууларда Ислам мамлекети тобу менен өлкөдө тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиялары жоопкерчиликти алып келген. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган бул окуядан соң Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирди. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги алдын ала маалыматка таянып, Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин маалымдады. Казакстандын Актоо шаарындагы чабуулга катышты деп шектелгендерди колго түшүрүү боюнча атайын операциянын жүрүшүндө жалпысынан 13 адам жок кылынды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинен кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык 8 шектүүгө издөө жарыяланды. Алардын эң кенжеси 25 жашта болсо, эң улуусу 31 жаштагы жигиттер. Казак ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Алмаз Садубаевдин маалымдашынча, өткөн түнү Актоодо тынч өттү. Күч органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. 5-июнда Актоо шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө белгисиз кишилер чабуул жасаган. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 3 аскер жана 3 жай адам наут кеткенин, 38 киши жараат алгандыгын маалымдаган. Алардын көпчүлүгү аскер кызматкерлери, кол салгандар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шек телүүдө. Башкы прокуратура Кумтор Голд компанинин айрым жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Бул кабарды Центра Голд компаниясы кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, компаниянын айрым жетекчилерине кылмыш иштери, финансылык операциялар жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келген үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтор Голд компанинин Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар да калынды. Ал эми чек ара кызматы болсо аталган жетекчилерди өлкөдөн чыкпоосун эскерткен. Компания болсо өз кызматкерлеринин кандайдыр бир мыйзам ишке аралашканы боюнча дооматты четке кага. Бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирди. Башкы прокуратура бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Бишкектеги автоунаанын өрттөлүшүнөн жабырланган 6 адам оор абалда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, автоунаанын жарылуусуна жабырланган 11 адамдын 6-сы оор абалда. Бишкектеги номер 4-чү оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Реанимациядагы 4 адамдын терисинин 90-95% күйүп калгандыгын аталган оорукананын дарыгери Алмаз Кубатбеков Азатка билдирди.
Диагноздору денесинин 90-100% жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85% чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35% чейин. Анын абалы средний тяжести, экөөсүнүн абалы канааттандырарлык. Азыр дары дармектер менен эме болуп атат. тарларын жүргүзүп атат.
6 июнда кечке жуук Бишкектеги Фуч көчөсүндө суюлтулган газ ташыган унаа жарылып өрттөнүп кеткен кырсыкка газ жабдыгын туура эмес колдонуу себеп болгондугу айтылып жатат. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышында малазиялык учак кыйраган жерде БУК ракеталык системасынын калдыктарын табышты. Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан учак 2014-жылдын 17-июлунда Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикшилдер ээлеп турган жерде кыйраган эле. Бул окуяны иликтеген тергөөчүлөр учак Орусия өндүрүшүндөгү БУК ракеталык системасы аркылуу атып түшүргөндүгүн билдиришкен. Ракетаны кимдер аткандыгы айтылган эмес. Голландиялык прокурорлор бул окуя боюнча ийликтүү аяктап калганын, анын жыйынтыгы күзүндө жарыяланарын айтышууда. Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер катары көрсөтүлүүгө жетиштүү сандагы делегаттардын добушун топтой алды. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Клинтон республикалык партиядан талапкер болот деп болжолдонуп жаткан Дональд Трампка шайлоодо негизги атаандаш болушу мүмкүн. Бирок демократиялык партиядан Клинтондун атаандашы болгон Берни Сандерс мындай жыйынтык чыгаруу эртекенин кийинки айга белгиленген демократиялык партиянын курултайында жеңиш үчүн күрөшөөрүн жарыялады. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми кезек арай көз чарай талкуусунда. Бүгүн Бишкекте көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болуп өттү. 25 жашка толгон бул уюмга акыркы жылдары катуу сындар айтылып келет. Кыргыз президенти да КМШны реформалоо демилгесин колдой турганын билдирип, уюмду өзгөртүү зарылдыгын айтты. КМШнын тагдыры кандай болду? Кыргызстан эмне олжо тапты? Айрым мамлекеттердин мүчөлүктөн чыгышынын себеби эмнеде? Деги эле уюмдун келечеги барбы жана башка ушул суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айданбек, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин интеграциялык бирикмелер департаментинин директору Болот Мукашев жана тарых илимдеринин доктору, саясий серепчи профессор Алыбек Акунов катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Болот мырза сизге, мына бүгүн жыйында 16 документке кол коюлганы айтылууда. Алардын ичинен бир кайсы бир документтер мурдагыларга караганда бир маанилүү же олуттуу маанайда түзөт, алардын ичинен Кыргызстан үчүн да бир пайдалуу деген бир документтерди атай алсак болобу? Айрымдарын.
Болот, рахмат. Бакыт, урматтуу радио угуучулар, бүгүн Бишкекте Кыргыз Республикасынын премьер министринин Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгынын алдында КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңеши өттү. Сиз айткандай, кеңештин күн тартибинде 22 маселе каралды, 16 чечимдерге жана алардын ичинде 7 келишимге кол коюлду. Маалымат белгилүү. Айта кетсек, биринчиден биздин тышкы иштер министрлигинин оюбуз боюнча кеңештин жыйынтыгы жемиштүү жана мазмундуу болду. Мисалы келтирсек, жана 7 келишим жөнүндө. Албетте, келишимдер көп тараптуу мааниси бар, бирок Кыргызстанга азыркы убакытта абдан актуалдуу деп эсептейбиз. Мисалы ошол агро-био түрдүлүктү сактоо жөнүндө конвенция. Бул маселе дүйнө жүзүндө талкууланып атат. Дагы айта кетсек, КМШ халкынын ден соолугу стратегиясы кол коюлду. Бул дагы маселе бизге актуалдуу деп мен эсептейм. Электроэнергетика жаатындагы кесиптик билим берүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Бул дагы гидроэнергетика бизге актуалдуу деп эсептейбиз. Электроэнергетикалык авариялар жөнүндө алмашуу тууралуу келишимге кол коюлду. Өзүңөр билесиңер, акыркы убакытта авариялар электроэнергетика.
Болот мырза, мына ушундай документтер мурдагы жыйындарда деле кабыл алынып келген. А сиздин баамыңызда, сиздин бир тажрыйбаңыз, талдооңузда барбы? Ошол кабыл алынган чечимдер, кол коюлган документтердин аткарылышы кандай болот? Болууда, ушул убакка чейинкилерчи?
Эми мындай бул биринчи жолу бул документтерге кол
коюлган. Жок, мисалы үчүн мындан башка документтерде деле кол коюлган да, туурабы? Ар бир жолугушууда кол коюлат. Бирок ошолордун аткарылышы, жанагы ар бир мамлекеттин милдеттеме алышы жагы кандай?
Албетте көйгөйлөр бар. Көп документке кол коюлуп атат деп айтылган коомчулукта сөздөр деле бар. Бирок мен жанагы айтканым, бизге булар азыр актуалдуу болуп атат бүгүнкү коюлган келишимдер. Мисалы үчүн мына онкология ооруларга каршы туруу жөнүндө кызматташтуу концепцияга кол койдук. Мисалы, биринчи июнда биздин президентибиз баарыбыз көрдүк, балдардын онкологиялык центрине барды. Бул маселе бизге керектүү деп эсептейм.
Рахмат Алек мырза. Мына жогоруда Болот мырза айткандай, биз ар бир жолугушууда маанилүү деп эсептелген документтерге кол коюлат. Бир эстеп көрсөңүз, мен сизге да эсиңизге салайын, 2012-жылы болжолу Сочиде өткөн бир ушундай өкмөттө Ялтада өкмөт башчыларынын жолугушуусунда дагы баардык мамлекеттер үчүн маанилүү деп эсептелген эркин соода жүргүзүү, эркин товарларды эркин жүгүртүү макулдашкан документке кол коюлду эле да. Мына ошол жыйынтыгы кандай болду? Ошол документ иштедиби?
Ооба, андан бери 4 жыл өттү. Соода жүргүзүүдө эгерде Кыргызстандын көз карашы менен карасак, биздин буруштан карасак, мындай соода жагынан көп көйгөйлөр ушу КМШга кирген өлкөлөр менен болуп атат да. Мына Өзбекстан деле КМШнын мүчөсү, Кыргызстан менен Өзбекстандын соодасында аябагандай көп проблемалар бар. Биздин товарлардын ошол эле Россияга өтүшү боюнча деле, же болбосо Европадан Россия аркылуу бизге өтүүчү товарлар боюнча деле. Айтор, мындай мен КМШны жамандайын, же болбосо аны жактайын деген мааниде эмес, мындай тарыхчы катары, серепчи катары мындай көз салып караганда бул кандай шартта түзүлдү эле КМШ. Бул СССР жоюлуп 15 республика, 15 көз каранды эмес мамлекет болуп биримдик интеграция бузулуп бараткан шартта бул түзүлгөн. Бул мындай жардан учуп келатканда бир парашют сыяктуу жанталашкан бир жок, биз таптакыр эле ажырап кетпейли, жок дегенде биримдикти сактап калалы деп 15-тин 11-и Прибалтиканын 3 республикасы менен Грузия кирбей калганда 11-и бириккен. Бирок ал Алматыда 21 декабрда кол койгон менен эле биригип калган жок. Ажырашуу процесси КМШ түзүлгөндөн кийин деле улана берди. Аябайганда аянычтуу түрдө улана берди. Канчалык элдер мына даже 91 апрелде баягы референдумда деле көпчүлүктөрү СССР жоюлбасын деп эле добуш бергенине карабастан СССР жоюлбадыбы? Так ошо сыяктуу эле ошол процесс дагы эле токтой элек.
Сиз анда 25 жылдан бери биз ажыраша албай эле келатабызбы анда?
Биз КМШга биригип бир жылда жок эле дегенде 3 чоң жолугушуу болот. Мамлекет башчылары жолугат, өкмөт башчылары жолугат, анан жана тышкы иштер министрликтери бир эмес бир нече жолу жолуккан учурлары да болот маселеге жараша да. Бирок ошондон эле мындай КМШ мындай аябагандай жигердүү болуп кеткен жери жок. Мен анын мындай объективдүү жагына көңүл бургум келип атат, бирок субъективдүү жактары дагы бар. Мисалы үчүн ошо КМШга кирген өлкөлөрдүн саясий режимдери таптакыр башка,
ар түрдүү,
ар түрдүү, даже карама каршылыктуу. Экономикалык өнүгүү деңгээлдер дагы ар башка болуп калды. Ошол СССРдин учурунда бир эле болгону менен СССР жоюлгандан кийин кыска убакыттын ичинде эле айырмачылыктар улам көбөйө баштады да. Анан ошол эки фондо, бул бир жагы, экинчи жагынан ичкиси, мына Кыргызстанды деле алсак, Кыргызстандын ичинде деле мына 2 президент качып кетти. Бул мындай кесепети жок, калган жок. Мына азыркы жетекчилик эле мындай, эгерде мурунтадан биздин тышкы саясат менен ички саясат дайыма айкалышып келет, анан ички саясат туура эмес болгону менен тышкы саясат дайым эле туура боло берет деген дагы кыйын да аны айтыш. Ошон үчүн бүгүнкү күндүн тышкы саясаты мураска абдан оор нерселерди алып калды. Мамлекеттин эки тараптуу мамилелерде дагы, көп тараптуу мамилелерде дагы ушундай жеке кызыкчылыгын өйдө койгон учурлар, мындай жалпы стратегиянын алкагында иштебеген чечимдер ушундайларды мурастап алып калды.
Сиз жанагы мурдагы эки президентибиз жөнүндө деп калып эмне айткыңыз келип атат?
Анткени ошондой мындай ирээттүүлүк, бузулбастык. Ошо ички саясатта да, мына ички саясатта биз демократияны багыт алганбыз. Бирок биздин президенттер дайым эле ошол багыт менен жүргөн жок. Сөз жүзүндө демократия деп коюп, иш жүзүндө үй бүлөлүк бийликти орното баштады. Өзүнүн кызыкчылыгына кум төр маселеси болобу, башка маселелерде өзүнүн кызыкчылыгына биз көрүп атпайбыз. Мына соттун чечимдери бар ал тууралуу. Ошол тышкы саясатка дагы өзүнүн таасирин тийгизип турду да. Анан бүгүнкү бийлик ошону мурастап алып калды. Бул Кыргызстандын ичинде. Ушундай эле процесстер КМШга кирген башка өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн ичинде да болуп атат да. Ошондуктан КМШнын мүчө мамлекеттердин бири бири менен болгон мамилелери КМШга мүчө эмес мамлекеттергине караганда татаал. Мына ошол эле Украина менен Россиянын мамилеси менен Өзбекстандын мамилеси, мына революция учурунда биздин жакынкы кошуналар менен болгон мамиле, мындай аябагандай көп маселелер.
Рахмат. Анда кечээ президент Атамбаев ушул КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолукканда айтты, КМШнын айрым органдарын реформалоо керек деди. Бирок баардык өзгөртүүлөргө прагматикалык мамиле кылуу керек деп айтты да. Аны кандай чечмелесек болот, кандай түшүндүрсөк болот?
Түшүндүрүп берейин. Мына коллега айтып кетти, негизги биз жыйынтыктагы коомчулукта эки көз караш бар негизги. Бирөөсү, биринчиси
КМШнын тагдыры жөнүндө.
КМШнын тагдыры жөнүндө. Биринчиси радикалдуу. КМШны жоюш керек, КМШнын пайдасы жок деген. Кыскартыш керек, такыр эле саясий клуб катары калтырыш керек деп. Экинчиси токтоо мүнөздөгү көз караш. Анткени сабырдуу 25 жылдык тажрыйбаны колдонуш керек деген. Биздин расмий позициябыз белгилүү. Сиз айткандай президентибиз Алмазбек Атамбаев бир нече жолу жыйындарда айтып кетти, белгилеп бүгүн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы өзүнүн сөзүндө кеңейтилген форматта айтты. Кыргыз Республикасы үчүн КМШ негизги диалогтук аянт деп эсептелет. Жанагы биз реформа, адаптация деп атабыз. Бул маселеде бүгүн өкмөт башчылар каралды. Бирок бул маселени тайкы тар жыйында каралды. Аткаруу катчы Сергей Лебедев маалымат берди. Азыр мен бирок так айта албайм. Биз күтүп атабыз, бизге ушу аткаруу комитети берет, анан биз силер менен албетте бөлүшөбүз. Бирок баягы айтып кетиш керек, жана мен айтпадымбы, токтоо мүнөздүү көз карашты азыркы убакытта Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстан колдоп жатат.
А радикалдар кимдер анда?
Эми радикал деп айта албайм. Айта кетсек, Украина менен Молдова мисалы, бул маселе боюнча өзүнүн көз карашын азырынча так айта элек. Жана сиз менден сурабадыңыз, бул Украина чыктыбы, айттыбы расмий түрүндө КМШдан чыгам деп? Айта элек. Бир да жолу расмий түрүндө КМШдын чыгам деп айта элек. Анткени негизи сиз айткан баягы бир келишимди айтпадыңызбы, 12 жыл соода, эркин соода жок. Украинага ушул келишим керек. Эң негизгиси Украинага ушул келишим керек.
Украина чыкпаса дагы бул жыйынга келбегени канча жыл болду?
Албетте. Дагы бир маселени айтып коеюн.
Канча жыл болду Украинанын келбегенине?
Жок, келип эле да, такыркы жылдары биз мисалы үчүн бүгүнкү жыйынга расмий түрүндө чакырууну жибергенбиз. Акыркы күндөрдө ушу КМШнын жыйындарына Украина элчилерин жиберчи. Бүгүнкү убакытта элчи келген, мурда күнү биз менен макулдашуу комиссиядан өткөн, бирок бүгүн катышкан
жок. Жок, бүгүн Украина жок дегенде элчинин деңгээлиндеги өкүлчүлүгүндө жөнөтүлгөн жок да, туура. Бунун өзү чоң мааниси, бир дипломатиялык бир белги да. Андай сөзүбүздө биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна сөз орун берсек. Стамбул шаарындагы жардуурдан каза болгон жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бүгүн Стамбулдагы автобустук аялдаманын жанында жардыруу болуп 12 адам набыт кетти, 35'ten ашууну жаракат алды. Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев кылмыш иши козголгонуна байланышып кызматынан бошотулду. Европа комиссиясы Орусиянын экстремизм түшүнүгүн тактоого чакырды. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине талапкер болууга жетиштүү добуш топтой алды. Бүгүн Бишкекте КМШ өкмөт башчыларынын саммити өттү. Бишкекте германиялык хирургтар балдарга акысыз операция жасоодо. Мына жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан дагы толугураак окусаңыздар болот. Алек мырза, мынабу кыргызстандык бир серепчинин бир айтканын окуп калдым да, КМШга кирген мамлекеттердин ымаласы өлкөлөрдүн өзүндөгү экономикалык абалы оорлоп баратат, жакын арада оңолору да арсар, бул уюмдун максаттары башынан эле дурус эмес болчу деп атат да. Эгерде ошондой чын болсо, анда биздин сиз келечегин кандай көрөсүз? Бул уюмдун келечеги жөнүндө кеп калчы.
Жок, ошо азыркы сиз айткан серепчи мен макул боло албайбыз, анткени мындай бул КМШнын максаттары жакшы эмес деген сөз туура эмес. Бул максаттар абдан жакшы болгон. Мына ССР кандай дүйнөлүк, кандай кырдаалда ССР жоюлду. Бүткүл дүйнөнүн мамлекеттери союздарга интеграцияга биригип атса, ССР жоюлду да. Ушундай болду. Мына Евросоюз биригип атты, Меркосур, НАФТА баары биригип атса, ССР жоюлду. Анан ошо жоюлуп бараткан ССРдин кайсы бир жерин кармап кала ала деп 15 болбосо дагы 11-ибиз КМШ түзөлү деген максаты.
Жок, ошол негизги максат аткарылбай. Негизги максат интеграция болчу да, интеграцияны активдештирүү болчу. Бирок анан кийин биягынан суурулуп Украина, биягынан суурулуп Грузия чыгып, калгандар радикал бир жолдорду камдап атса, анан кийин келечеги кандай болот? Айтыңыздарчы мына, Болот мырза, сиз айтыңызчы.
Жок, максат деген бир жерде мындай экөөнү айырмалап караш керек. КМШнын максаты аябай жакшы. Бир байланышта бололу. Биз мурун бир союзда болчубуз. Бизде билим берүүнүн жалпы мейкиндиги бар. Бизде экономиканын жалпы мейкиндиги бар. Бизде бир жалпы тилибиз бар. Биз мурун бир союзда болчубуз деген ниет менен бул максаты жакшы эле. Бирок эми ишке ашпай жаткандыгынын объективдүү жана субъективдүү себептери бар деп айтып атабыз да. Эмне ким күнөөлүү эле? Баары эле жакшы ойлоп атат. Бирок эмне үчүн КМШ иштебей жатат? Эмне үчүн Евросоюзда иштебейт? Эмне үчүн Содружество нациянын мүчөлөрүндө иштебейт дегендей да. Ошол жакка келгенде проблема аябагандай көп. Анан биз жана айтып атабыз, саясий режимдери ар башка, экономикалык деңгээлдери ар башка, жоопкерчиликтердин жоктугу. Мына Украинаны айтып атабыз. Эмне үчүн? Азыр дүйнөдө бир дагы өлкө бир дагы интеграцияга кирбей маселесин чече албайт. Баары тандап атат. Бирок Украина Евросоюзду тандап атат. Биз ошол жака кирсекпи деп жанталашып аракет кылып атат.
Мисалы үчүн Болот мырза айтыңызчы, мына акыркы 25 жылда биз КМШга мүчө болгон убакта, ушул КМШ уюмунун алкагында Кыргызстан ушул уюмдунга тиешелүү кайсы долбоорлордун бир ийгилиги, натыйжасын көрө алды? Бир ишке ашкан бир долбоорлорду айта алабызбы биз?
Эми айта алабыз албетте. Бирок баарын айтсам азыр сиз айтасыз.
Жок, кыскача бир 2-3 долбоор жөнүндө айтыңызчы. Мына ушул макулдашуулардын негизинде Кыргызстанга мындай долбоорлор ишке ашып биздин экономикабызга бир жакшы таасир тийгизди депчи.
Эми мен аны бөлөкчө айтсамчы, мисалы үчүн жана европейский бирикменин дагы критикасы бар азыр. Жана биз айтып аткандай эле.
Европада мамлекеттерде.
Мына азыр урайт. Азыр булар миграциядан кийин деп туруп баарын эле көрүп атпайбызбы? Бирок мен айтып кетет элем, баягы айтпадыкпы биздин расмий позициябыз деп. Биздин расмий позициябыз бир чектен экинчи чекке чыкпастан бул маселе КМШга прагматикалык жана келечектүү пикирди кармап атабыз да азыркы күндө. Жанагы айта кетсем андай дейбиз, тигиндей дейбиз. Мына бүгүн премьер министрибиз айтты КМШ жөнүндө, анан ЕАЭС, ЕАБ бирикмеси жөнүндө деп. Албетте бул биздин максатыбыз. Ошол эле, бирок айрымдар дагы, айрым тараптар айтып атат, мүмкүн экономика жагын ушу КМШдын ЕАЭБке берип салалы. Аскер кызматтыкты КМШдын мисалы үчүн ОДКБ бирикмесине берели деп. Бирок айтып кетиш керек, бул баягы жалгыз Кыргызстан аны чече албайт. Муну көпчүлүгү консенсус менен колдош керек. Мисалы ошол ИАЭП боюнча каршы чыккандар азыркы убакта Өзбекстан, Азербайжан, Молдова, Таджикистан жок, биз аны колдой албайбыз деп айтат. Анткени биз ал бирикмеде жокпуз дейт. ОДКБ бирикмеде дагы жокпуз. Биз анда кандайча дейт. Анан бир жакшы бир серепчилердин бир оюн уктум. Азыркы биз азыркы убакытта кыйынчылыктан мүмкүн КМШ биригет. Мындан жакшы болобуз 25 жылдан кийин дегенди. Бирок дагы бир образдуу айтсам, быйылкы жылда Кыргызстан төрагалык төрага болуп атат ушу КМШ мамлекетинде. Анан жакынкы жакында бир Коммерсант гезити образына жазды. Коммерсант гезитинин айтымы боюнча Кыргызстан төрагалыгында 25 жылдыгында КМШнын мүрзөөчүсү болбойт деп. Ошон үчүн биз жанагы токтоо мүнөздүү позицияны кармап атабыз.
Демек токтоо мүнөздүү. Алек мырза, мынабу КМШдан бир топтор чыгып атса, чыгып аракет кылып атса, бир топтор көңүл кошуп болуп атса, ошонун негизги себеби катары бул уюмда тең ата мамиле, тең ата бир макулдашуулар болбой жатат. Бул жердеги орус фактору, орусча факторунун өтө эле үстөмдүк кылып жатышы бул уюмга деген пикирлер бар да. Буга сиз кандай карайсыз?
Ооба, мен дагы билем, ошондой пикир бар. Значит, демек анын чындыгы бар. Советтер союзу бар кезде деле ошол Москва үстөмдүк кылчу, 15 союздук республика тең укуктуу дегени менен укугу тең эмес болчу. Анан КМШга киргенде деле мына азыр кандай бирикме болбосун, эгерде бирикмеге кирсе, кирген ар бир мамлекет өзүнүн бийлик укуктарын өйдө жакка деле киргизиш керек. Антпесе болбойт. А бизде болсо ошо киргендер ар бир өзү башкаргысы келет. Салыкты өзү койгусу келет, ошол эле тиги бажы салыгын баарын өзү койгусу келет. Экономикалык эле эмес, кээде саясий бийлик укуктарын дагы өйдө жакка бериге туура келет да. Мына азыр Евросоюздун өлкөлөрүн карагылачы. Улуттук валюталарынан баш тартышты. Чек аралар шарттуу эле түрдө болуп калды. Акча биримдиги бирдей эле. Булар көп жагынан ошол бийлик укуктарын мамлекеттен жогору турган интеграциялык бирикмеге беришет. Биздин мамлекеттер буга даяр эмес. Анткени биздин мамлекеттер ошо Кыргызстандын мисалында алып карасак деле, мына эки качкан президент экөө тең, канчалык Кыргызстан башкалардан изоляция болуп турса, жегенге, ичкенге ошончолук жакшы.
Демек жок, бул КМШ уюмунда орус фактору, орусия фактору үстөмдүк кылып жатат деп ачык эле айта алабызбы? Чынчы.
Ооба,
алардын бунун башкаруучулугу, үстөмдүгү же болбосо
мына КМШга кирген өлкөлөр ичинен дагы башка биримдиктерге киришкен. Мына ошо КМШнын эле мүчөлөрү баар эмес, төртөө азыр бажы биримдигине мүчө.
Ооба.
Мына азыр Армения чыгабыз деп атат.
Эмнечүн чыгабыз? Жаңы эле кирдик.
Чыгабыз деп атканда киргенибизге бир жыл болду деп, ошонун плюс минустарын, пайда зыяндарын салмактап көрүп атышат депутаттар, салмактап атат. Эмнени таптык, эмнени жоготтук деп. Жоготконубуз көбүрөөк болуп атат. Биз бажы союзуна киргенде башка инвесторлордон кол жууп калдык, а бирок бияктан пайда түшкөн жок деп маселени коюп атат. Ал эми жанагы Россиянын үстөмдүгү жөнүндө айтканда, мына бажы союзуна кирип атканда биз мына премьер министр Сариев тим эле телевизордон түшпөй эле айтып атчы, могу мындай пайда болот, могу мындай пайда болот деп, кана ошол пайдалары. Ошондо деле серепчилер айтып аткан, бажы союзуна киреби Кыргызстан же кирбейби деген бул Кыргызстандын эрки эмес, бул Россиянын таңулоосу. Анткени биз экономикалык жактан көз каранды болуп калдык. Даже мына ушундай көз караш бар. Тышкы саясатта мурун көп векторлуу саясаттан азыр бир тараптуу саясатка өтүп аткандыгыбыздын жаман кесепетинин бири ушу.
Азыр ушул суроону мен тышкы иштер министринин өкүлү болот мырзадан сурагым келип атат.
Сизден фактор, орус фактору деп айта албайм.
Жок, жок, Орусиянын үстөмдүгү барбы айтыңызчы.
Чындыгын айтыш керек. Экономика жагынан салмагы, экономика жактан Россиянын салмагы күчтүү. Албетте, муну чын эле айтабыз, анын эчтекеси жок. Бирок консенсус деген бар. Мисалы үчүн бөлөк тармактарда, гуманитардык тармакта ар бир мамлекеттин өзүнүн укугу бар, кол койбой койсо. Бирок бизге керектүү нерсеге биз кол коюп атабыз. Мисалы айтып кетсек, бүгүнкү келишимдерди бирөө орусча айтканда оговорка менен коюлду. Анткени биздин каражатыбызды өзүбүз карайбыз дегендей. Консенсус деген жакшы бир принцип бар экен, ошону колдонобуз. Анан Россия үстөмдүк кылып атат деп мен айта албайм. Азыркы убакытта. Аны, мисалы үчүн, бүгүн жыйынтыкты көрсөңүз, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведевдин иш сапары абдан жакшы өттү.
Жанагы биздин өкмөт башчыбызда гуманитардык кызматташтыкка бир басым жасап айтыптыр да, ошону кантип чечмелесек болот? Ал гуманитардыктын артында эмне бар?
Эми көп тараптуу. Мисалы келтирсек, премьер министрибиз бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жөнүндө айтып берди.
Ошого
чакырды. Биз күтүп атабыз. Албетте, мына мен азыр белек катары силерге дагы бир блокнотту көрсөтөм. Ушул КМШ'ге реклама кылып туруп, биз блокнотту көчмөндөр оюндары жөнүндө ар бир варагына жазып койдук.
Рахмат. Анда Болот мырза, сиздин жакшы ишенимдүү сөзүңүз менен бүгүнкү өмөбүздү аяктайлы. Ылайым эле ошол КМШ уюму Кыргызстан үчүн дагы кызыкчылыктуу, жемиштүү иштей берсин деп тилейли. Талкууга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин интеграциялык бирикмелер департаментинин директору Болот Укашев жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Программасы ушуну менен соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.